Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик од студиото во Прага, Зоран Ќука. Почитувани слушатели, во емисијава објавувам. Партиските небулози и надворешната некоординираност околу Пржино создаваат хаос дома и конфузија надвор. Freedom House известува дека македонската владеачка партија била вмешана во избор на измама и експанзивно прислушување. Во Македонија корупцијата расте, а просторот за граѓанско општество и демократија се намалува, наведува Transparency International.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
slobodnaevropa.mk. Добро вечер, започнуваме со прегледот на вестите што го подготви Срдјан Стојанчов.
Собранието денеска со 64 гласа за и 1 воздржан го усвои буџетот на јавното обвинителство за гонење кривични дела поврзани кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите за 2016 година. Буџетот е во висина од 254 милиони денари или околу 4,1 милиони евра кои се наменети за непречено работење и автономно функционирање на специјалното јавно обвинителство. Здружението на новинарите и самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници сметаат дека законот за владините реклами предложен од ВМРО-ДПМН е на состанокот на работните групи на политичките партии, представува напад врз независноста на медиумите и ќе направи упад во мисијата, финансирањето и уредувачката политика на медиумите. Ова денеска го изјавиа председателите на двете новинарски здруженија Насер Селмани и Тамара Чаусидис. Здружението на новинарите ги повика СДСМ, ДУИ, ДПА, Европската Унија и Соединетите Држави да го отфрлат ваквиот предлог и да се заложат за идеите на посредникот Питер Ван Хауте. Судиите од Меѓународниот кривичен суд ги овластија обвинителите да отворат истрага за обвинувањата за воени злосторства во и околу Јужна Осетија во 2008 година, кога Русија и Грузија водеа куса војна за одцепениот регион. Во денешното соопштение се наведува дека има основи да се верува дека се извршени злосторства против човештвото во конфликтот кој доведе до руско признавање на грузиските одцепени области Јужна Осетија и Абхазија. Во соопштението не се наведува дали истрагата ќе биде насочена против руските, грузиските или против силите од двете земји. Иранската морнарица предупредила американски воен брод да ја напушти областа во Оманското море каде што Иран спроведува поморски воени вежби, јавуваат тамошните медиуми. Иран денеска ги почна вежбите во близина на Ормудскиот теснец преку кој поминува една петина од светското снабдување со нафта. За сега нема реакција од Вашингтон.
Партиските небулози и надворешната некоординираност се причина за тотална конфузија околу преговорите за примена на договорот од Пржино. Дали во една таква дисхармонија може да се оди повторно на избори без да се спроведат сите одредби од договорот? Марија Митевска.
Предлозите на ВМРО-ДПМН е за регулирање на медиумите кои за медиумската фела се неприфатливи и разногласието меѓу еврокомесарот Јоханес Хан и белгискиот олеснувач во преговорите Питер Ван Хауте дополнително фрлаат сомнеш врз тоа дали договорот од Пржино ќе биде целосно спроведен. Последните предлози од ВМРО-ДПМН укажуваат уште еднаш дека партиите немаат одговорност кон граѓаните и не се заинтересирани за нивното добро, вели директорката на Високата школа за новинарство и односи за јавност, Жанита Трајковска. Јавниот интерес според неа го третираат како тесно партиски интерес од кој тие ќе профитираат. Трајковска истакнува дека предлогот за поставување на уредник од опозицијата во македонската радиотелевизија на 100 дена пред избори, односно еден од ВМРО-ДПМН и еден од ССМ, е небулоза и партиите забораваат што е јавниот радиодифузен сервис.
Ние треба да се подсетиме на дефиницијата на МРТВ и треба да партиите да ги тргнат рацете од јавниот радиодифузен сервис, ако сакаме да имаме една професионална, независна и граѓанска институција, односно телевизија и радио, кој што главниот примат ќе биде јавниот интерес и ќе работи во служба на граѓаните, а не во служба на ВМРО, на СДСМ, на ДПА и на ДУИ.
Приближувањето во преговорите меѓу партиите за сега нема. Во меѓувреме Хан за бугарскиот неделник Капитал на прашањето за изборите во Македонија изјавува изјави дека не е важно дали сите партии ги учествуваат, туку е важен квалитетот на изборниот процес, пошто неговата портпаролка коментираше дека изјавата на Хан била извадена од контекст. Ван Хауте пак истакна дека нема чувство оти партиите сакаат понатаму заедно да работат и дека за кредибилни избори е потребно време и најпрвин треба се создадат сите предуслови. Поранишниот министер за надворешни работи Денко Малески истакнува дека хаотичната ситуација дома создава конфузија и надвор.
Така што очигледно е дека нема некоја најдобра координација околу целава оваа работа, затоа што од една страна имаме инсистирање на суштината на договорот од Пржино, а тоа е да се создадат услови за демократски избори, од друга страна имаме инсистирање на датумот кој што самиот од себе си доаѓа, но мора да има и проценка што во меѓувреме е сработено. Тука очигледно не успеваме да се координираме, нити ние внатре, нити овие надвор.
Малевски додава дека може да се случи во таква дисхармонија да се оди повторно на избори без да се спроведат сите одредби од договорот од Пржино. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Метеж на Балканот, Македонија, Босна и Косово во минатата година страда од нефункционалноста на нивните влади. Ова се заклучува во годинашниот извештај на Freedom House за состојбите со слободите во светот објавен денеска. Македонија и натаму во групата делумно слободни земји. Гоце Атанасов.
Во извештајот се наведува дека македонската владеачка партија била вмешана во изборна измама и експанзивно прислушување, со што го влошила политичкиот ќорсок како со опозицијата. На крајот тоа ја натера Европската унија да се вмеша и да договори предвремени избори за годинава, се наведува во извештајот на Freedom House, во кој Македонија забележа негативен тренд. Политичките слободи се оценети со 4, додека оние граѓанските со 3. Македонија доби надолен тренд за откритие во врска со изборите во 2014 година, што предизвика опозицијата да го бойкотира парламентот, и новите информации во врска со скандалот за надзор врз политички и верски лидери, новинари, како и приватни лица. Што се однесува до другите негативни трендови во регионот, се наведува дека на Косово пратениците кои се противат на договорот за нормализирање на односите со Србија неколку пати ја прекинуваа парламентарната дебата со солзавез во собраницката сала и со фрлање јајца врз пратениците од владеачката партија. Владата во Босна и Херцеговина попречена од, како што наведува Freedom House, сложена неефикасна рамка воспоставена со мировниот договор од 1995 година, остана неспособна за справување со милосрдните обструкции и ендемската корупција. Тензиите дополнително беа отежнати кога функционери во Република Српска ги отфрлија надлежностите на Федералната полиција и судовите и почнаа да планираат референдум. Ваквите проблеми ги спречија на тамошните демократски придобивки во овие три земји и направија пристапувањето кон Европската унија да остане далечна перспектива. Спротивно на тоа, напредокот на Црна Гора кон Европската унија му нанесе штета на имиџот на унијата како испорачувач на добро владење и демократски норми, поради тоа што владата на премиерот Мило Џуканович и натаму ги санкционира независните медиуми. Од земјите во регионот, Србија и Хрватска се во групата слободни земји. Инаку бројот земји е определени како слободни изнесува 86, што представува 44% од 195 држави во светот и во нив живеат скоро 2 милиарди и 900 милиони луѓе, или 40% од светското население. Бројот на земји квалификувани како делумно слободни остана на 59, или 30% од сите земји и во нив живеат помалку од 1 милиарди и 800 милиони луѓе, или 24% од вкупното население во светот. Вкупно 50 земји се сметаат за неслободни, што представува 26% од државите во светот.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Корупцијата останува сериозен проблем, а властите се неефикасни, наведува Transparency International во денеска објавениот извештај. Во Македонија порано имало надешно, сега корупцијата расте, а просторот за граѓанско општество и демократија се намалува. Пресконференцијата на Transparency International Македонија ја следеше Пелагија Стојанчова.
Македонија го дели 66-то место со Турција и Сао Томе и Принципе во извештајот за индексот за перцепција на корупција на Transparency International за 2015, што беше објавен денеска. Тоа е пат од две места во однос на минатогодишниот извештај кога земјата беше рангирана на 64-то место. На листата од 168 земји и територии, Македонија има 42 поени, при што 0 е најслаба, а 100 најдобра оценка. За споредба, во ланскиот извештај земјата имаше 45 поени. Корупцијата се уште представува сериозен проблем, но не и проблем со висок приоритет во Македонија, вели председателката на Transparency International Македонија Слагена Тасева. Таа вели дека постои застој во борбата со корупцијата. Активностите што ги преземат властите се недоволни, а институциите се неефикасни.
Забележавме и нереагирање на институциите на јавно објавување на случаи на корупција, кои што беа објавени во текот на минатата година, кои што уште еднаш потврдија дека во Република Македонија постои состојба на прво заробена држава и постои состојба на недопирливост на високата корупција.
Во извештајот се наведува дека мал број на земји во Европа и во Централна Азија напредувале на листата и дека општата слика во овој голем регион е стагнација. Владите се подготвени да донесат закони за справување со корупцијата, но нивното спроведување е друга тема, се наведува во извештајот. Многу е загрижувачко нагласеното влошување во земји како Унгарија, Македонија, Шпанија и Турција. Тоа се места каде што порано имаше надеж за позитивни промени. Сега сме сведоци дека корупцијата расте додека просторот за граѓанско општество и демократија се намалува, се наведува во извештајот. На врвот на листата се Данска, Финска и Шведска, додека последното место го делат Сомалија и Северна Кореја. Во земјите кои што се на врвот, медиумите се слободни, сите се исти пред правдата, буџетските податоци се транспарентни, а луѓето кои се на власт имаат одговорност.
Ние се соочивме со една исклучително голема неефикасност и инертност или заробеност на јавниот обвинител.
Вели Тасева. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младиновска.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Падот на цената на нафтата дефинитивно добро ќе влијае на економијата и земјата е зависна од увоз на енергенси, но дали падот на цената на нафтата има позитивни ефекти и за граѓаните во Македонија? Владимир Калински.
Вредноста на суровата нафта во последниве неколку години е намалена за две третини, достигнувајќи деновиве цена од 28 долари за барел, што представува најниско ниво од 2003 година. Тоа врз македонската економија има позитивно влијание, односно врз трговскиот биланс на земјата, најмногу поради намалените трошоци за увоз, коментираат експертите. Македонија е многу зависна од увозот на енергија и падот на цената на нафтата дефинитивно добро ќе влијае во земјава, вели поранешниот гувернер на Народната банка на Македонија Петар Гошев.
Бидејќи импутот на енергијата, на нафтата, нафтени деривати е голем во економијата, тоа влијае на намалување на цените. И вие може да видите дека инфлацијата во Република Македонија се движи околу нулата во овој период и има притисоци да влезе во зоната на дефлација. Значи, тоа е резултат и на влијанието на цената на нафтата и нафтените деривати.
Вели Гошев. Тој додава дека сепак има една неповолност врз македонската економија поради падот на цената на нафтата, покрај слабата економска активност и преценетите проекции на владата, а тоа е делумно намалените приходи на буџетот. И економскиот аналитичар Слободан Најдовски исто така вели дека падот на цената на нафтата позитивно ќе влијае врз економиите на државите зависнички од увоз на енергенси. Тој посочува дека со тоа ќе им бидат намалени трошоците особено на транспортните предпријатија и на индустриите кои што имаат потреба од висока потрошувачка на нафта.
Но, за жал, нашето стопанство не реагира благовремено на намалувањето на цените на нафтата и во тој поглед сметам дека ја губи конкуренцијата со посебно со земјите кои што се на ниво на наш економски развој. Би требало по моето мислење да најмногу тоа се почувствува во транспортот и но за жал еве гледаме дека и во патничкиот и во теренскиот сообраќај нема адекватна реакција на намалувањето на цената на нафтата.
Вели Најдовски. Тој истакнува дека овој момент треба да го почувствуваат и граѓаните преку намалувањето на цените на услугите во превозот, бидејќи, како што вели, транспортните компании брзо реагираат кога цените на нафтата се зголемуваат, а бавно кога тие се намалуваат. За Радио Слободна Европа од Скопје, Владимир Калински.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 15, 19 и 22 часот, од понеделник до петок и наутро во 6:45. Од студиото во Прага со вас беа Светлана Петровиќ и Зоран Ќука.